Laikas ryto interviu per ryto espreso. Atostogaujantiems ir keliaujantiems puikios naujienos. Numatoma, kad nuo birželio mėnesio šalies oro uostuose bus vykdomi beveik 80 tiesioginių maršrutų. Tarp jų bus beveik 50 atnaujinamų būtent birželį. Milanas, Doncasteris, Liverpoolis, Liutonas, Graikija, Malta, Dubrovnikas, Kipras, Birmingemas, Berlynas, Brėmenas, Frankfurtas ir daug kitų krypčių vien iš Vilniaus oro uosto. Ką toks popandeminis atsinaujinimas reiškia civilinė aviacija, apie tai kalbėsiu su Civilinės aviacijos asociacijos vadovu Artūru Stankevičium. Labas rytas, Artūrai.
Labas rytas.
Mes prieš interviu kalbėjom, kad Lietuvoje nesam kažkokie išskirtiniai, daugelis oro uostų bent Europoje atnaujina veiklą. Ar tai kažkoks svarbus žingsnis civilinė aviacija atsigaunant po pandemijos?
Na taip, visiems svarbus tas žingsnis. Visi to labai ilgai laukiam ir sulaukiam kažkokie pirmi apčiuopiami žingsniai tikrai jaučiami tiek Lietuvos aviacijoje, tiek ir kitose pasaulio oro uostuose.
Bet ir kalbėjom prieš interviu, kad tas dažnis, na, ne toks geras, koks norėtųsi, kad būtų, ar ne, skrydžių, kad ne tiek jų daug, ar ne, gal galit truputį prasiplės ties šitą mintim?
Jo, čia, kaip ir kalbėjom, džiugu, bet iš tikrųjų reikia, kaip sakyt, suprasti ir kitą dalyką, kad krypčių skaičius tai nereiškia, kad dažnis dar tas pats. Tai jeigu mes turėjom prieš pandemiją 93 kryptis berods, dabar 80, tai atrodo visai neblogai, bet jeigu tų pat skrydžių dažnių, kad ir kaip pavyzdį, imkim, ne Vilnio, Palangos oro uostai, Kopenhaga buvo 12 per savaitę skrydžių, dabar yra tik tai 4 ir panašiai tendencija yra kitur. Tai dabar mes, sakykim, skaičiuom Lietuvoje, nu, tikimės, kad va per vasaros tuos kelis mėnesius, jeigu niekas nepasikeis, galbūt grįšim į 50% apimtis.
Būtina paminėti ir pakalbėti apie Baltarusijos situaciją, kad atsinaujinant skrydžiams vis dar tebegalioja susitarimo ir rekomendacijos vengti Baltarusijos oro erdvės, ar ne? Tai stabdys civilinės aviacijos atsigavimą?
Nemanau. Ir, kaip sakyt, tos pirmos kelios dienos, jau savaitę praėjo, nekoreguoja aviokompanijų sprendimo skrydžiams. Jie paprasčiausiai apskrenda Baltarusijos oro erdvę ir tiek. Ir tai apskrenda tik tie, kurie daugiau skrenda kryptim iš Lietuvos į pietų kryptis.
Tai čia didesnis praradimas Baltarusijai iš principo, negu kad kažkam kitam. Na, avialinijams, aišku, irgi turbūt kainuoja apskristi ten papildomi kilometrai. Bet iš principo labiausiai Baltarusija dėl to nukenčia.
Jo, iš principo, jo, tas kainuoja ir laiko, ir kaštų kainuoja aviakompanijom, bet didesnis nuostolis tikrai Baltarusijai yra.
Visos avialinijos turbūt per pandemiją nuostolių skaičiavo, kai skrydžių iš viso praktiškai nebuvo. Ar buvo tokių, kurios sunkiai atsilaikė ir reikėjo galbūt atleisdinėti darbuotojus ar kažkaip kitaip trauktis?
Tai buvo, be abejo, buvo tikrai, kur darbuotojų skaičius mažėjo kartais, net ne procentais, kad išgyventi ir sulaukti tos vasaros sezono, kai jau standartiškai visą laiką Europoje būna suaktyvėjimo skrydžių. Tai buvo tikrai dauguma aviakompanijų, kurios ėmėsi tuo optimizavimo nuo pat pirmų dienų, kai pandemija prasidėjo 20 metais. Yra kompanijų, kurios, kaip sakyt, turėdamos apsaugotus gerus kontraktus kitose šalyse, didesnėse šalyse, skrisdamos vidiniais skrydžiais, išliko beveik tokioj pačioj apimti kaip ir prieš pandemiją.
O ką atleisdinėja aviokompanijos tokiais atvejais pradžioje? Ar pilotus, ar skrydžio palydovus? Kaip vyksta tas procesas iš viso? Kaip pasiskirstyti, ką galima atleisti, ko galima paslaugų atsisakyti?
Tai žinot, čia kaip ir bet kokio kitoj kompanijai, kiekviena vertina atskirai, bet jie papildomi kaštai fiksuoti pirmiausiai būna peržiūrimi ir jeigu jie tikrai nėra būtini išgyvenime, juos ir brauki, tai tiek nuo administracinių resursų, tiek paskui einant iki kaip sakyt, pilotų įgulų, kas jau diktuoja, kiek tu skrydžių turi tuo metu. Tai viskas natūraliai išgyvenimo būdu ir mažinimas.
Tas prieš pandeminis lygis civilinėje aviacijai yra kažkokių planų, kada galėtų atsigauti ar sunku kažką planuoti iš esmės?
Sunku kažką planuoti, nes nori burti iš tirščių, bet ką kažkokias prognozes matom ir skaičiuojam tiek bendrai Lietuvos apimti tiek ir pasauliniai, kad toliau negu kiti metai nenorim žiūrėti, o kiti metai sakom, okei, optimistinis turbūt variantas, optimistinis, realistinis, galbūt, kad grįšim į šiek tiek daugiau kaip 80% prieš pandeminio apimčių.
Aišku, jeigu vakcinacijos procesai vystysis taip, kaip norėtųsi, ar ne, ir keisys viskas.
Jo, tai vakcinacija ir ta bendra, kaip sakyt, tvarka tarp šalių skrendant, ar tai būtų G-pasas bendras Eurokomisijos patvirtintas, ar kažkas toks.
Čia labai svarbus momentas jums iš tikrųjų tas pasas būtų, ar ne, nes irgi padėtų keliaujantiems ir padėtų pačiams aviakompanijoms atsigauti.
Be abejo, visiems, kaip keleiviams čia pagrindė to reikia, kad keleivis būtų užtikrintas, kad nuskridęs į kitą šalį bus, kaip sakyt, aptarnautas tokiom pačiom sąlygom, nereikės jam papildomų kaštų dėl izoliacijos ar dar dėl kažkokių skirtingų kitų šalių reikalavimų.
Gerai, kaip ir minėjau, grįžtant prie interviu pradžios, tai beveik 50 atnaujinamų skrydžių būtent birželio mėnesį iš Vilniaus oro uosto. Na, taip, ar svarstoma tokia galimybė, kad, na, galbūt šitie lėktuvai skraidys kažkaip, na, pustušiai galų gale, galbūt nebus tiek žmonių, kurie norėtų skristi, ar dėl to tas dažnis toks ir mažas, kad surink pilną lėktuvą ir tada visiems skristi?
Manau, kad vis tiek kiekvienavė kompanija dabar dar tokio yra testavimo režime ir žiūri, kaip tas keleivis rinksis tą kelionę, kiek jų bus lėktuvė. Be abejo, nieks nenorėtų skraidyti pustuštis. Tai akivaizdu, kad turizmas, turistinės atostoginės kryptis užsipildo kur kas geriau. Žmonės pasilgia tų atostogų ir jie skrenda į pietinės tas skriptis. Bet ar jų bus daugiau negu pernai, manau, tai ne, nes kas labai norės tas įskrist, bet kas dvejodavo pasirinkti ar užsienio šalį, ar kažkur tai pabalti, manau, tikrai pasiliks šiemet dar pabalti. Tai vienas momentas. Kitas momentas, kad irgi aviakompanijos, kurios pradėjo skraidyti ir atidaro naujas skriptis, senas naujas skriptis, jos irgi yra šiek tiek pareigotas ir tų šalių, tai čia aš kalbu apie nacionalinius vežėjus. Jie pandemijos metu gavo tikrai didelę sumą paramos injekcijų, tas aviakompanijas su sąlyga, kad kai tik tai galės skraidyt, kažkoks pasiekiamumas X šalių iš to šalies, kur nacionalinis vežėjas yra įkurtas, bus atstatytas. Tai jos nori, nenori, kažkiek tai turi irgi leisti tų skrydžių į tą šalis. Ir be abejo pradeda atsargiai žiūrėdamas su mažesniu dažniu, žiūrėdamas kiek pildys tas lėktuvas, koks tas vadinamas low sectorius bus pačiam lėktuve.
O dėl bilietų kainų yra kažkokių tai ženklų, kad jie galėtų brangti ar pikti?
Tai brangsta, bet irgi priklausomai nuo destinacijos, į kurią šalį.
Kur brangsta?
Sakyčiau, dabar emigrantinė šalis vis tiek yra pagrindinis tas, kaip sakyt, didesnis atsigavimas jaučiasi turistinėse, atostoginėse kryptise ir mūsų vadinamose emigrantinėse kryptise šalise, tai sakyčiau, kad tenai šiek tiek matosi tas pabrangimas, bet jisai nėra toksai, kaip sakyt, didelis, kad jau irgi kažkaip drastiškai pakeistų keleivio apsisprendimas krizis.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Lietuvos civilinės aviacijos asociacijos vadovas Artūras Stankevičius. Kalbėjom apie skrydžių pagausėjimą iš Lietuvos ir kitų oro uostų. Civilinė aviacija, tikėkime, jau greit atsigaus ir mes galėsim be jokių suvaržymų keliauti, kur tik norim. 7:52, likit su Žinių radiju.